halkaad nagala socotoona dhageystayaal waa VOA Washington. Qodobada dheer oo uu xalay ka jeediyay madaxweyne Barack Obama jaamacadda National Defense ee magaalada Tan Washington ayuu kaga hadlay xabsiga Guantanamo Bay weerarada diyuuradaha aan ciidana wadin ee droneska ee Mareykanka ay ka fuliyaan meelo ka mid ah dunida iyo dagaalka argagixisada la dirirka ee Mareykanka iyo dalalka ay saaxiibada yihiin ay ka wadaan dunida isagoo ilaa iyo 3 jeer soo hadal qaaday Soomaaliya. Qodobadaasi waxaa warbixintan inooga diyaariyay wariyaha Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada madaxweynaha oo socotay in ka badan saacad ayaa ahayd qodobadii ugu qiimaha badnayd ama ugu qaalisanayd ee uu madaxweynaha si gaar ah uga hadlo qatar ee Al-Qaacida iyo ururada ay saaxiibka yihiin ku hayaan ammaanka Mareykanka, sida Mareykanka uga jawaabay xirista xabsiga Guantanamo Bay iyo sidii loo xadeyn lahaa hawshan culus ee uu Mareykanka ku jiro ilaa iyo 11-kii Sebtembar sanadkii 2010. Waxa uu sheegay Mareykanka uu soo afjarayo howlgalkiisa Afghanistan iyadoo laga adkaanaya, buu yiri, Al-Qaacidada Afghanistan iyo Pakistan. Wuxuu sheegay in qatar kale oo dhinaca Al-Qaacida ay soo baxeen, gaar ahaan Al-Qaacidada Maqrib, tan gacanka carbeed, kooxo kale oo argagixisa oo xiriir la leh, iyo qatar ka imanaysa shakhsiyaad Mareykanka uu dhashay oo fikirka xagjirnimada lagu tallaalay. Mr. Obama wuxuu sheegay in Mareykanka uu door bidayo inuu gacan ka geysto dhismaha awoodda dalalka ay saaxiibada yihiin sida Pakistan, Yemen iyo Soomaaliya si ay ula dagaalamaan shabakadaha argagixisada. Wuxuu isku nuuxnuuxsaday markii dowladaha ay awoodi waayaan inay ka hor istaagaan argagixisada dhulkooda weerarada droneska oo bartilmaameedsan in loo baahan yahay.
America does not take strikes when we have the ability to capture individual terrorists. Our preference is always to detain, interrogate, and prosecute.
Mareykanka ma qaado weeraro dhinaca cirka ah markuu awood u leeyahay inuu soo xiro shakhsiyaadka argagixisada. Mar walba waxaanu door bidnaa in aan soo qabanno oo aan cadaaladda marsino. Mareykanka kama qaadi karo weeraro cirka ah meel kasta oo aan doorano. Tallaabooyinkeenna waa kuwo ku xiran wada tashi aan la sameyno saaxiibadeenna, innagu oo weliba dhowrayna qarannimada iyo madax banaanida meelaha aan weerarada ka fulinayno.
Mr. Obama ayaa ugu yeeray adeegsiga dayuuradaha droneska kuwo waxtar leh, isagoo sheegay inay kaga hortageen shirqoolo fara badan, sidaa daraaddeedna ay sharci yihiin, isagoo xusay weerarkii Mareykanka lagu soo qaaday 11-kii bishii Sebtembar sanadkii 2010. Laakiin waxa uu qiray in farsamadan casriga ah ay su'aali ka taagan tahay, su'aashaas oo ah mid qoto dheer oo ah halista ku xeeran iyo sida Mareykanka ay ugu beeri karto cadaawad cusub.
As our fight enters a new phase, America's legitimate claim of self-defense cannot be the end of the discussion. To say a military tactic is legal or even effective.
Iyadoo dagaalkeenna uu geliyo weji cusub, sheegashada sharciga ah ee Mareykanka ee xaqa ay u leedahay difaacu nafsi ma aha mid ka hadalkiisu dhammaanayo. Inaad dhahno adeegsiga xeeladaha military waa sharci ama kuwa waxtar leh macnaheedu ma aha inaan ula jeedno, waa mid caqliga ku dhisan oo mar walba muraal ahaan wanaagsan. Isla horumarka bini'aadan ee noo horseeday farsamadan inaan u adeegsano sidoo kaleeto waa mid nafaraysa dishibliinka ah inaan xakamayno adeegsiga awooddaasi ama in si qaldan loo adeegsado awooddaasi.
Mr. Obama sidoo kale wuxuu ka hadlay sharciyada marka loo eego dastuurka dalkan. Mareykanka, dilkii muwaadin u dhashay Mareykanka Anwar Al-Awlaqi iyo 3 qof oo kale oo Mareykanka u dhashay oo ay dileen dayuuradaha droneska tan iyo sanadkii 2009.
But when a U.S. citizen goes abroad to wage war against America and is actively plotting to kill U.S. citizens, and when neither the United States nor our partners are in a position to capture him before he
marka muwaadin u dhasha Mareykanka uu dibadda u aado si uu weerar ugu soo qaado Mareykanka ama uu maleegayo shirqool uu ku dilo muwaadiniin Mareykan ah oo markaana Mareykanka iyo saaxiibadii midna aysan soo qaban karin ka hor inta uusan weerarka fulin, dhalashadiisa gaashaan uguma noqon karto, sidaa aysan uga ahayn qofka sida dhuubaalaysiga ah ku toogta dad aan waxba galabsan, kuwaasi oo ay tahay in ciidamadeenna ay ka difaacaan.
Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in Mareykanka ay waajib tahay inuu cayimo dadaalada argagixisa la dirirka inaanay ahayn kuwa aan xad lahayn, balse ay yihiin kuwo joogto ah oo lagu bartilmaameedsanayo ama lagu kala furfurayo shabakada gaara oo xag jira oo qatar ku haya ammaanka Mareykanka iyo kan dunidaba. Waxa uu sheegay inuu qorsheynayo inuu Kongreeska kala hadlo arrinta ku saabsan weerarada loo adeegsado dayuuradaha droneska, isagoo amray in dib u eegis lagu sameeyo hindisooyin ku saabsanaa sameynta maxkamad gaara oo ogolaansho siisa weerarada noocan ah ee muhiimka u ah ammaanka qaranka Mareykanka. madaxweyne Obama sidoo kale waxa uu kaga hadlay khudbadiisa xabsiga Guantanamo Bay ee uu muranka badan ka taagan yahay ee Cuba. Waxa uu ballan qaaday inuu soo cusboonaysiinayo iskudaygiisii uu ku doonayay in la xiro xabsigaasi militariga Mareykanka ee ku yaala gacanbiyoodka Cuba. Markii ugu horreysay ayuu Mr. Obama ballan qaaday inuu xirayo xabsigaasi sanadkii 2008, markaas oo uu madaxweynenimada u ordayay. Maalintii saddexaad ee uu hayay xafiiska sanadii 2009 ayuu sidoo kale amar ku bixiyey in la xiro xarunta isla sanadkaas. Sanadkaasi 2009, dabyaaqadiisiina aqalka Senate-ka Mareykanka ayaa hor istaagay lacagtii ay u baahnayd dawladda si maxaabiista xabsigaasi ku jirta loogu wareejiyo xabsiyo kale ama loo sii daayo. Sanadkii 2011, madaxweynuhu wuxuu saxiixay qorshe miisaaniyadeed oo dhinaca difaaca ah oo xadidayay in maxaabiista ku jirta Guantanamo loo soo wareejiyo xabsiyo ku yaala dhulka Mareykanka ama dalal kale, taasoo ku qasabtay in xaruntu ay sii furaato. Laakiin khudbaddii shalay wuxuu ku sheegay Mr. Obama in maamulkiisa ay ka go'an tahay inuu ku maxkamadeeyo dadka argagixisnimada loo haysto meel kasta oo suurtagala. Waxa uu ugu yeeray in la isaga haysto dadka argagixisnimada u xiran Guantanamo iyagoo aan la xukumin inay tahay arrin u baahan in wax laga qabto oo dhaawacaysa aragtida ay dunidu ka qabto Mareykanka.
The original premise for opening Gitmo, that detainees would not be able to challenge their detention, was found unconstitutional 5 years ago.
Aragtida oranaysa sababtii markii hore loo furay Guantanamo waxay ahayd in dadka lagu hayo aysan awood u yeelan inay ka hor yimaadaan sharci ahaan haysashadooda. Waa arrin aan dastuur ahayn oo la ogaaday 5 sanadood ka hor, isla markaasina Guantanamo waxay astaan u noqotay dunida oo dhan meel Mareykanka uusan sharci u hoggaansanayn. Xulufadeenna wax iskaashi iyo wada shaqeyn ah oo ay noo fidinayaan ma laha marka ay timaado la dirirka argagixisada haddii ay ogaadaan inuu qofka lasoo qabto uu ku dambaynayo Guantanamo.
Madaxweynaha wuxuu ugu yeeray Kongreeska inay qaadaan xadidaadda saaran wareejinta maxaabiista xabsigaasi ku xiran, wuxuuna weydiistay wasaaradda difaaca inay meel uga raadiyaan gudaha Mareykanka, gaar ahaan meelo xukunada militariga lagu qaadi karo. Wuxuuna sheegay inuu magacaabi doono ergey sare oo wasaaradda difaaca kala shaqayn doona in maxaabiistan loo wareejiyo waddamo kale. 166 maxbuus ayaa ilaa iyo haatan ku jira xabsiga Guantanamo Bay. 68 ka mid ah waxaa loo ansixiyey in loo wareejiyo waddamo kale haddii ay buuxiyaan waddamadaasi shuruudaha dhinaca ammaanka ah. In ka badan 100 ka mid ah maxaabiista ayaa hadda ku jira cunto kasoomis si ay uga cawdaan xarigooda. Ku dhawaad 30 ka mid ahna si xooga ayaa lagu quudiyaa. Gabagabadii hadalkiisa markii uu madaxweynaha ka hadlayay arrinta Guantanamo waxaa dhowr jir arbush ku sameysay haweeney ka mudaaharaadaysay arrinta xabsigaasi oo ka tirsan qolyaha dagaal diidka ah ee Mareykanka.
Look at the current situation where we are force feeding detainees who are being held on a hunger strike. I'm willing to cut the young lady who interrupted me some slack because
fiiri xaaladda hadda taagan anagoo dad la haysto xoog cunno ku siinayna. Waana ka xumahay inaan hadalka ku celiyo gabadhii yarayd ee isku dayday inay hadalkayga iga soo dhex gasho ee hadalladu igu soo tuurtuuraysay. Waayo waa wax mudan in dareen dhab ah laga lahaado. Waana sidaa dhabtii waxa aan qiyam ahaanahay.
Dadka sharciga yaqaanada ah iyo dadka ka faallooda arrimahan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey arrimahan uu madaxweynaha ka hadlay. Willis Dixon oo ka tirsan xarunta xuquuqda dastuuriga ah ee Mareykanka magaalada New York ku taala ayaa laanta af Soomaaliga ee v o eda u sheegay in dhibaatada madaxweynaha ka haysata arrinta droniska ay tahay in la iska dilo shaqsiyaad iyadoo aan sharciga la marsiin.
Xaqiiqada in Mareykanka uu shirqool ku deliyo shaqsiyaad iyadoo aan loo soo marin sharciga iyo iyadoo aan maxkamad madax bannaan la horkeenin waa arrinta ay dhibaatada ka taagan tahay marka ay timaado adeegsiga dowladaha droniska ee aan cidiwadin oo weliba ay u isticmaalayso si aan waafaqsanayn shuruucda dagaalka.
Khudbaddiisa ayuu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ku soo hadal qaaday Soomaaliya 3 jeer. Waxa uu sheegay in Soomaaliya isbahaysi ka kooban dalal Afrikaan ah in Mareykanku uu gacan ku siiyey inay ka adkaadaan Al-Shabaab. Waxa uu sheegay meelo ay Soomaaliya ka mid tahay in dowladaha ka jira aysan wada gaarin dhulka oo dhan, sidaana ay muhiim u tahay adeegsiga diyuuradaha droniska. Waxa kale uu sheegay in laga soo bilaabo Yemen, Ciraaq, Soomaaliya ilaa iyo waqooyiga Afrika in argagixisadu ay hadda yihiin kuwa sii tabardaraynaya, hase yeeshee weli khatar weyn ku haya dhulkaasi.
Khudbadaasi madaxweyne Obama waxaa warbixinta nooga diyaariyey nalana socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Haddaba maxay tahay sababta uu weli xabsiga Guantanamo Bay u sii furan yahay? haddiise madaxweyne Obama uu fulin waayo ballantii uu ku qaaday inuu xirayo xabsigaasi sidee u dhaawacaysaa maamulkiisa iyo weliba xisbigiisa dimuqraatiga. Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyo hayla fadhida ayaa arrimahaasi waxay ka wareysatay Maxamed Cabdow Saalim oo ka mid ah ciidamada Mareykanka isla markaasna ka soo shaqeeyey xabsigaasi. ugu horreyn waxa ay weydiisay bal inuu sawir ka siiyo xabsigaasi halka uu ku yaallo iyo weliba waxa ugu duwan yahay xabsiyada kale ee dunida.
guud ahaan idan ka siiyo xabsiga Guantanamo Bay, horta waa jasiirada yar oo ku taala Cuba. Mareykanna waxay u jirtaa khaasatan gobolkan Miami ilaa iyo boqol iyo konton kilomitr bay u jirtaa. Waa dhulka macnaha ku yaalo waddankan Cuba ah, waa jasiirada yar oo maxay yiraahdaan inta ka hor waxaan umalaya waa goor horey oo fog in macnaha dowladdan Cuba macnaha laga kareystay ilaa haddana Mareykanku ay macnaha u kareysan tahay.
Adiga waaye aragnimadaada waxay halkaasi waa aad tagta, waa kasoo shaqeysay sanadihii aad joogtay, sanadahay ahaayeen?
Sanadihii anigu aan joogay waa sanado xagga aanan ka sheegi karin, laakiin muddo baan meesha joogay, waana kasoo shaqeeyey. Marka waxaan ahaa qeybta administrationka ama maamulka qoolinka macnaha u xilsaaran ayaan ahaa.
Xabsiga marka dhisma ahaan marka la yiraahdo muxuu kaga duwan yahay xabsiyada kale ee Mareykanka ku yaala?
Wallaahi horta xabsiga Guantanamo Bay ee Cuba ku yaalo aada buu uga duwan yahay xabsiyada kale macnaha Mareykanka ku yaalo ama xabsiyada kale caalamka in general, laanno meesha waa jasiirad sida hore kugu sheegay, waa meel jawigeeda aada u wanaagsan, waa meel kulul, cimiladeedana aada bay u wanaagsan tahay. Xabsiga waxaad u malaysaa xabsi furan badankii, xabsiga ugu weyn saa macnaha telefishinada hore ugu daawateen ay waxaa laga yaabaa macnaha sawirada qaarna ka daawateen. Xabsiga horta waa xabsi furan sida ugu badan yahay, laakiin xabsiyo kale way jiraan macnaha iska sida xabsi ahaan u dhisan, laakiin guud ahaan xabsiga weyn waa xabsi furan, hawadiisana macnaha ay aada u wanaagsan tahay, ay dadkuna badana ay isdhex mari karaan, ay is arkayaan.
Dadka waxaa ka wadaa maxaabiista?
Maxaabiista meesha ku xareysan, haa, waa maahan sida xabsiyada Mareykanka ama qolal waxaa maaha, waa xabsi macnaha runtii aada u wanaagsan, hawo fiican buu leeyahay, waa xabsi furan, hawadeedana runtii aada bay u kulushahay. Marka maahan xabsi qolal maaha, kor wuu ka dadan yahay, laakiin yani qeybta hoose waxaa umalaysaa inuu furan yahay macnaha yani si macnaha necaawdii hawadii macnaha si kuusoo gasho. xabsi aada u wanaagsan wey macnaha marka loo fiiro xagga cimilada ahaan.
Madaxweyne Obama waxaa maalmahan culays lagu saaraa in xabsigaasi la xiro. Haddii la xiro halkaasi maxaabiista ku jirta maxaa isleedahay waa ay ula micno tahay?
Wallaahi kulley sida macnaha socotaanba doorashadiisii waxay ahayd ballanqaadyada uu ballanqaaday ama waxyaabihii macnaha Mareykanka ku doorteen in asigana uu ballanqaaday in xabsiga uu xirayo, ilaa haddana xabsiga lama xirin. Waxaan laga yaabaa insha allahu in haddii la isku raacin macnaha xabsiga la xirayo. Maxaabiista markaa inta yara meesha ku habsan waxaa laga yaabaa macnaha inay aad ay ugu farxaan ama guul iyo reereyn ay ugu soo hoyteen inay noqoto, laanno muddadii baa macnaha ku fogaatay, waxaan u malaynayaa inay aada ugu farxi doonaan.
Laakiin marka la yiraahdo hal la xiro, maxaabiista xabsiyo kale loo wareejinayaa ama waddamo kale loo wareejin doonaa? Haddii sida aad sheegta xabsiga noloshiisa aysan adkeyn oo xabsi kor ka furan oo xabsiyada kale wax badan dhaama uu yahay, ma laga yaabaa in dadkaasi ay dhibaato un kusoo kororto ay noqoto in xabsiga la xiro?
Falastiin horta dadka meesha ku jiraan kuu sheegay, dadku way kala duwan yihiin. Horta waxaa jiray gruub u badnaa qolooyinkan sacuudiyaanka, waddankoodii baa qaatay, dhaqdhacelin baa lagu suubiyey, sacuudiga baa gacanta loo geliyey. Waddamo badan waxaa jira diidan in dadkoodii dib loogu celiyo. Waxaa jira ayagana qolooyin badan oo maxaabiista ka mid ah ayaguna diidan inay waddankoodii dib ugu noqdaan, haddii dib loogu celiyo inay dhibaatooyin la kulmaan ama xarig dheer ama dil ayaa laga yaabaa macnaha inay la kulmaan. Qaar badanna way jiraan ogol in waddankooda dib loogu celiyo. Marka horta marka hore dadka sidaa bay macnaha isugu jiraan, qaar ka baqaya in macnaha in waddamadooda dib loogu celiyo oo macnaha sidii laga yeelay aan la garanaynin, ama waddamo kale macnaha la rabo macnaha in loo transfero ama in loo bedelo, أقلاذين عينا خلون كقاتن قارنا جعل معنا ودم فدي بقول نخدان مركا قلون كأنا دونين إني ودم فدي بقول لاتن رنتي أدب وأذكتهاي ما أملاين ما معنا هني فرحة جلني
إلا إيميقا كجرت محابيسة
والله كل اعتراض هذا جود معناها كجرت قرن معي لكن وحلو قياسة إلا إيبقول إلا وحلو بقول قيادة بقول إلا إحنا الله بقول
أن وقدم بنتي هدي أن أفرتان سنة هدا أن أهرتي مدحوين أوباما وحبس قاس السوحر واي أن سياسة دا حسب قد مغرانتك إيتان أوباما لفتر كيادة داوع انتالا إيقى وقيسان كرتا
والله كل فلسطيني ساوقت أيو أوباما معناها دورشدي سي أما كان بنتي سي وين أو حي هيد بلنقادي دي معناها وبلنقادي إنهم حيرة هذان حبسجاس وسحر دونا شلقين وضل صعتها أدبي معنا ولرات لحسن على مري اللي هذا واحد معناها دق دقائق ما أكشن لسوب بملها كلي فكرة دهان تدو حنو ملاينا إني يحوجا حاجة المغرات إني جاس دهان إني لبوكينيس
كاسنا وحوها محمد عبدو سالم وكمدا إذا مدى مريك كاسر مركز سنا كسو شقي حبسجا جوانتانامو بي ورمي فلسطين أحمد إيمان